Pozdrav ljudi, Nikola, radim podcast broj 103, ovo je, da tako kažem, jedan specijal novogodišnja i božićna epizoda koju snimamo sa jednim jako meni dragim čovekom koga poznajem od mog najranijeg detinjstva i koga sam želeo da upoznate. To je moj dragi prijatelj Ištvan Mesaroš Pišta, čovek koji živi ceo svoj život po domovima, rođen je sa cerebralnom paralizom, inače je nevjerovatno talentovan, jedan fenomenalan pesnik koji je objavio već nekoliko svojih zbirki. I radujem se što ćete čuti njegovu životnu priču, radujem se što ću neki od vas možda uspeti da nadahnem i da će možda neki od vas spoznati zašto ceo svoj život imam toliko afiniteta prema ljudima koji su rođeni sa određenim invaliditetom i pogotovo prema čoveku koji sedi danas ispred mene. Moj dragi Pišta, Pišta, hvala ti što si došao u Nikola Radin podcast.
Nema na čemu.
Pišta, ja bih volio sada da te ljudi malo upoznaju tako što ćeš nam ispričati prvo malo o svom detinjstvu, o svojim prvim godinama. Kako si završio u domu za decu sa ometenim razvoju u Veterniku? Od kada si tamo bio i do kada? I kreni jednostavno svoju životnu priču. Šta si mi sad ovdje kao ti, ja sad kao nešto, ja kao nešto se uozbiljio, u stvari ti i ja, ono, drugari, brate, ceo život.
Naravno. Pa, od mog ranog detinjstva, pa znaš kako to biva uvijek. Ono, dođu ljudi, a kad se desi tako jedno novorođenče, a imaš u porodici, pa i kako da nazovem to, neadekvatne roditelje, onda se dešava to što se dešava. A poznato mi je jako da nisam prvi ni poslednji.
Da, a reci mi, šta znači neadekvatne roditelje?
Neadekvatne roditelje, to nisam hteo da bukvalno da se izrazim, ono, neobrazovane, neupućene, što se tiče cerebralne paralize, kao cerebralne paralize. I onda dođe do toga da je, ono, cerebralna paraliza jednako mentalna retardacija, mada nije tako, to znam ja, a znaš i ti.
Naravno da znam. Kaži mi, su koliko godina si, koliko si imao godina kad si došao u prvi dom?
Kad sam otišao u dom, imao sam 6 godina.
Da, to je bilo, odmah si došao u Veternik ili?
Ne, prvo sam u Kuline.
Dobro, i s koliko godina si došao u Veternik onda?
Imao sam 13 godina.
Da. E sad, to je jako zanimljivo, pošto dom za decu ometenu u razvoju u Veterniku, generalno populacija i pacijenti i štićenici tog doma su deca sa raznoraznim oštećenjima. Ti si neko ko je to ima malo problema sa hodom usled tvoje cerebralne paralize, ali da, si po meni izuzetno inteligentan, obrazovan, talentovan, ti to znaš da ja to tako o tebi mislim. Koliko je bilo teško za tebe, do koje godine si bio onda u Veterniku? Do svoje neke 50. ja mislim, ili 40. neke?
Pa, do moje 45. 6. tako.
Da, znači proveo si preko 30 godina u domu.
Ne, do svoje 50.
Da.
Od 50 godina, od svoje 50. prelazim u Pančevo i tu sam već 10 godina.
Da. Da bi te ljudi sad u Pančevu, tu si sad, ovo gde smo bili, to je dom za slepe, ili tako, i slabovide.
Dom uglavnom za slepe i slabovide, mada promenio svoj naziv ili kako bi nazvao strukturu, pa se zove dom zbrinjavanje.
Zbrinjavanje,
znači,
da.
Opet je nije samo za slepe, nego ima i druga oštećenja.
Da, zato što prosto čini mi se da društvo nema odgovor šta sa ljudima kakav si ti, pošto si ti veoma specifičan, tvoj slučaj je veoma specifičan, da neko sa tvojim intelektom i sa neko sa tvojom senzibilnošću i za umetnost i za život per se, uvijek si okružen bio sa ljudima gdje si zapravo ti na neki način morao da se brineš o njima također.
Znaš kako to biva? Odeš u jednu, ajde recimo, neadekvatnu ustanovu, kao što je veternik, onda moraš da shvatiš da si tu gde jesi, ali opet imaš i stručne ljude tu koji, sa kojima razgovaraš i upućuju.
Da, da bi sad gledalci i slušalci Nikola Radin podcasta malo stekli utisak o tebi, ja bih volio da sad ubacimo onako kao intermeco jednu od tvojih pesama, pa nek bude to Nežna barikada, a ja ću te sa par akorda onako malo ispratiti da to bude još malo emotivnije, koliko je to moguće. Izvoli, pišta.
Pesma moja Nežna barikado, ti nevešta zaštito i nado. U tebe se sklanjam od grubosti, nesrećan sam, molim te oprosti. Ranjavan sam nebrojno puta, želeo sam i volim da živim. Kad me vidiš tužna, zabrinuta, ne pomisli da ja tebe krivim. Ti se moje utočište blago, ne znam pesmo kome da te pevam. Teče život, a ja mislim samo, dopustite da uz pesmu snevam.
Jako lepo, hvala ti. Mislim
hvala,
da... Recitovat ćemo još tvojih pesama. Generalno, rekao si mi da ti se čini da su ljudi danas postali neverovatno nesrećni na neki način i da ne percepiraju zapravo koliko su srećni. Neko kao ti, koji je imao zaista težak život. Od samog rođenja zapravo si nekako, kako bih to rekao sad da ne zvučim patetično, nekako si, kao da si izvuko loše karte. I sad, kad posmatraš ljude koji žive neke svoje živote i žive u izobilju, a opet su nesrećni, šta bi mogao da im poručiš? Evo sad na ovaj, na ove praznične dane, kakav bi im ti savjet dao?
Moj savjet je da ljudi znaju prvo da se igraju. Ono da se igraju. Jer ako shvate previše ozbiljno ovaj život, onda su promašili sav svoj život. Prema tome, ljudi, život je lep samo kad ga dobro osmisliš i organizuješ.
Da. Kad kažeš igrati se u životu. Hajde da razradimo malo tu tvoju ideju da život treba da bude igra, koja je meni jako bliska i sa kojom ja inače živim. Ali me zanima šta to znači za tebe igrati se života?
Igrati se u životu da jednostavno zamislim, na primjer, stih neki, i jel meni svaki stih je samo igra. Igram se rečima i onda ispadne da ovako kad govoriš stihove, da i onog drugog miluješ rečima. To je milovanje rečima zapravo. I ceo život je za mene jedna velika bajka u životu, ako budemo stalno gledali samo koliko ćemo danas popiti ili koliko ćemo potrošiti para, gde je tu sreća? Sam ja tebe, gde je sreća ako ćemo samo kroz to gledati? Ali nažalost sve više ljudi koji ne znaju koliko je život zapravo lep, a mi imamo samo jedan taj život, bez obzira kako koliko neki ljudi govore ima i posle ovog nešto, ali to je veliki znak pitanja da li imamo posle ovoga nešto.
Da.
Mi nismo tamo stigli i ne znamo i niko se nije vratio odande da kaže ej, postoji još nešto. Znači, zato ovo dok živiš nauči da ga živiš kvalitetno, lepo.
Koliko si uspevao u životu da pronađeš lepote i neke životne radosti s obzirom na okolnosti u kakvima si živeo do danas, evo do tvoje 61. godine? Kako si pronalazio radost? Kako si pronalazio ljubav? Kako si pronalazio sreću?
Pogledaš lepotu žene. To me prvo asocira na ono što gledam u životu. A onda kad se ujutru probudiš, pogledaš prvo prirodu u životu. Pa iako je ovoliko zagađeno u ovoj sferi, ipak je lepo. Ipak je lepo.
Da. Kažeš lepotu žene, ja se sećam, vodili smo ti i ja puno razgovora u posljednjih 40 i kusur godina koliko se poznajemo i često si mi se poveravao
da
si, kada si bio u nekim fazama ljubavi i zaljubljenosti, kada si bio inspirisan ženama sa kojima si se družio, da pišeš, kada si patio. Sa kakvom se emocijom sećaš tih svojih ljubavi i žena koje si poznavao?
Pa, oni su u meni samo vidjeli dobrog stihoklepca i more žena, more devojaka u moje vreme je bilo samo zbog toga što su volili da me slušaju i zbog toga sam ih imao, ali klasično kao veza neka ono, to sam malo manje imao, pa verovatno zbog njihovih shvatanja prema mojim fizičkim nedostacima u životu.
Da, ali ipak to te nije sputavalo da...
Molim?
To te nije sputavalo da voliš.
Ne. Pa, bilo je devojaka koje su iskreno volele.
Da. Ajde odrecituj mi, ona pesma, reći ti noćas ova pesma, zašto mi je duša tako teška, ona je verovatno nastala kao inspirisana iz neke tvoje emocije. Ajde,
Dobro.
Ta pesma, inače, sećam se u onom dokumentarnom filmu što sam radio sa tobom, uspeli ste čak i da sklepate
muziku,
kako bih rekao, muziku,
melodiju.
Muziku i melodiju, pa ćemo, ja se nadam, tu pesmu jednog dana i snimiti, ali sad ćemo prvo da je izrecitujemo, pa ćemo onda ja i ti jedan stih i jednu strofu i da otpevamo.
Da. Jednom, kad ništa ne razumeš i kad te sputaš što se ne sme, kad nešto ne znaš i ne umeš, ostaće ti samo pesme. za tebe tražim najlepšu pesmu. Već dugo u srcu neke reči nosim i stručak cveća naslanjam na lice da ga na tvoje grudi spustim. Reći će ti noćas ova pesma, zašto mi je duša tako tesna, a sve lepo u pesmu stane, noć mi tebe opet krade.
Jako lepo. Sjećaš, kako je išlo to ono? Sjećam se da smo i pevali tu pesmu.
Da.
Kako ono, ajde ja ću te pratiti. Kako počinje? Da
jednom kad ništa ne razumeš i kad te sputa što se ne sme, kad nešto ne znaš i ne umeš, ostaće ti samo pesme. Kad nešto ne znaš i ne umeš, ostaće ti samo pesme. Reći će ti noćas ova pesma, zašto ti je duša tako tesna, a sve lepo u pesmu stane, noć mi tebe opet krade. Za tebe tražim najlepšu pesmu, već dugu u srcu neke reči nosim i stručak cveća naslanjam na lice da ga na tvoje grudi spustim.
I stručak cveća naslanjam na lice da ga na tvoje grudi spustim. Reći će ti noćas ova pesma, zašto ti je duša tako tesna, a sve lepo u pesmu stane, noć mi tebe opet krade. I onda kaže,
noć mi tebe opet krade.
Ko pre 20 godina. Ti i ja, kad smo uz klavir to pevušili. Ja se nadam da ćemo uspjeti uskoro. Evo, to nek nam bude u stvari. Evo, u stvari, dragi gledalci i slušalci Nikola Radin podcasta, evo imamo sad još jedan gol za 2024. godinu, a to je da snimimo u studiju ovu pesmu.
Da, s muzikom.
Sa muzikom, naravno, i sa svim. I čak ja mislim da bi tu naša draga prijateljica, zajednička naša draga divna prijateljica Madame Piano,
da,
koju ovom prilikom pozdravljamo, naša predraga Madame Piano, da bi ona mogla se uključi u tu celu priču, da. I da ti pomogne da to zajedno lepo otpevamo i da snimimo, i to nam je sad znači jedan od planova koje imamo za 2024. godinu. Jer ja mislim da je to jako lepo i tekst mi je divan i melodija koju si smislio je divna i to je zaista prava stvar. Šta je tvoja želja u životu? Sad ovo kad već pričamo o nekim planovima, imaš 61 godinu, živiš, onaj dom je u blizini Pančeva.
Da.
Ja kad sam te zvao telefonom da se dogovorimo kad ću doći po tebe, ti si mi rekao da nisi još rešio zube.
Da.
Tu si nešto, krenuo si da štediš neke parice za zubara, da se to namesti.
Uštedeo sam.
Uspeo si, koliko to treba para?
200 evra je trebalo.
200 evra si uštedeo. Da, ja zapravo... Da, i ti si da bi uštedeo tih 200 evra... Za zubara ti si u domu prihvatio da radiš i kao portir, ili tako, na neki način, portir, da bi ipak kao, tu nešto malo izradio,
da,
tako?
I onda menjam, dok su na godišnjem odmoru, menjam portira preko dana, onda portir za treću smenu dođe, predam smenu i tako.
Da. Ja ću zamoliti sad slušaoce i gledaoce Nikola Radin podcasta, pošto Pišta živi u dosta skromnim uslovima, zamolit ću vas da ukoliko želite da pomognete ovom mom prijatelju koji je em vrhunski umetnik, jedno divno ljudsko biće, javite mi se slobodno, ja ću vas povezati direktno sa njim ili ćemo se već nekako dogovoriti kako to da uradimo, Ali da bismo snimili u krajnjoj liniji ovu tvoju pesmu, da, moramo prvo da rešimo te zube, jer ovako malo šuškaš.
Naravno, i dikcija da bude malo bolja.
Bude malo bolja, to ćemo uraditi. Tako da, eto, ova emisija i ovaj podcast, pošto je novogodišnji / božićni, imaju, eto, na neki način malo i jedan humanitarni karakter, možemo to tako nazvati, za tebe, a onda ćemo se mi dalje pobrinuti za tvoje prijatelje koji žive u domu slepih u Pančevu, i naravno da ćemo obići i decu koja žive u Veterniku, u domu za ometene u razvoju, i da ćemo smisliti neke paterne kako ljudima sa kojima si ti živao ceo svoj život,
da
nekako ulepšamo život. Jer zapravo davanje je ključ sreće. Davanje je ključ sreće. Pa znači, kad ti koji si imao toliko, možemo da kažemo, loših i nesrećnih okolnosti u svom životu, si neko kao, neko ko ume da da i ljubav, i svoju pesmu, i savet, i šta god treba, a onda mi, hajde da nas nazovemo ljudi koji žive neke, znacima navoda, normalne živote, zaboravimo na to. Zašto se to dešava da ljudi zaborave koliko je zapravo važno biti human, deliti, davati?
A ja uvek sam se nosio s ovim da je mnogo lepše davati. Lepo je primiti, ali je, ja se nosim time da je mnogo lepše dati. Sa tim se nosim celog života. Pružiću, daću. Jer čovjek je, kada da, onda je tek ispunjen. Sam za sebe je ispunjen. Ali ja mislim da ih ima dosta onih koji razumu ovo što govori. Kada daš, jer sad neću religiju da spominjem, i Boga, i šta ja znam, ima Boga, okej, u redu je, ali pokušaj da pružiš onaj koji nema, razumiješ, i onda ćeš vidjeti koliko si ispunjen sam sa sobom. Ne mora niko da te tapše po ramenu, da ti priča, ti si veliki, ali ti negde ispunjavaš sebe kao čoveka, kao ličnost. Pravo je to sa čim se ja celog života nosim i ponosim se sa tim.
Da. U ti u dom sada, ovde gde si već 10 godina, bio si jedno vreme, da, to mi je zanimljiva tema isto, između Veternika i ovog doma u Pančevu si bio, stavili su te u neki starački dom, tako, tamo si isto bio neko vreme, jer nisu znali prosto šta da rade s to. Kako je to bilo?
Da, bilo je toga, ali to je, što se tiče staračkog doma, to sam imao 13 godina, to je 75.
Sa 13 godina su te stavili prvo u starački dom, gde ljudi zapravo umiru pred tvojim očima svakodnevno.
Da, to je, govorimo o klasičnom staračkom domu. 75. dolazim iz Kulina u starački dom. I onda tamo me pronalazi direktor tadašnji, Brzić, i kaže mom centru za socijalni rad, taj voditelj slučaja, kaže, daj ga ti kod mene ovamo, mada sam ja trebao samo privremeno da budem tamo u Veterniku, i onda posle, kad krene školska godina, da ja nastavim svoje obrazovanje i šta ja znam. Ali međutim je bilo takvo vreme gde se nije baš puno vodilo računa o osobama sa invaliditetom, i ostanem u Veterniku.
Da. Moja majka Mira je radila kao defektolog. Kada si ti došao, sad ćemo doći malo i do nje. Moja majka Mira, sa one koji znaju i ne znaju, defektolog, sad je u penziji naravno već dugo, je radila kao defektolog u domu za decu ometenu u razvoju. Kada si ti došao u Veternik i od prvog dana ste se zavoleli i od prvog dana si ti nju počeo da smatraš na neki način za svoju majku, koju na neki način nisi imao, je li tako? I onda sam ja, kao tada vrlo mali dečak, koliko sam ja mogu imati tad godine, 6, 7, 8, kad sam tebe upoznao,
da.
Sam naravno počeo i tebe, ja, da smatram na neki način za svog brata, i ja tebe smatram za svog brata sve ovo vreme, sve ove silne dekade koje smo prošli zajedno,
da.
I uvek smo ostali u kontaktu, nikada se nismo izgubili iz vidokruga jedan drugom. I dolaziš u Veternik i tamo si upoznao moju i tvoju majku Miru.
Da, i tvoju
majku. Jel, znala je da bude stroga i prema tebi, isto kao što je bila stroga prema meni.
Da, prolazila je sve moje dečije bolesti kao i s tobom.
Da.
Ja sam večiti buntovnik bio, neću ja ovo je dom za, da ne pričam dalje. Ne? I onda...
Pričaj dalje slobodno, čekaj da te ljudi razumiju. Ljudi vole da razumiju šta si ti mislio. Znači, ne mogu da sad gledalci i slušalci nagađaju šta si ti mislio.
Ja
ti si njoj govorio
buntovnik.
Šta?
Zašto sam ja među ovakvima, oni su ovakvi, ja sam ovakav. Mislim, što se tiče mentalnog sklopa, nisam se uklapao u celu tu sredinu. U tom momentu je Mira odigrala glavnu ulogu i rekla ti uradit ćemo nešto polako, nemoj. Znaš. Ali ja sam uvijek bio, znaš, i onda i malo i ne valjali dečak i bilo i grdnje. Onda imali smo sekcije dramske, recitatorske, horske i radili smo to i ona me uključila u sve te sekcije, samo ritmičku nisam mogao. Inače sve...
To se sad zezaš malo na svoj račun. Da. Onda si mi rekao malo, kad smo malo pre silazili stepeni, da si ja rekao pišta, pa ne hodaš tako loše, nije se ništa, a no što kaže pišta, kaže... Ja sam igrao i košarku, kaže, u domu. Ja mu kažem, ajde da pišta, ne znam za šta
sam igrao. Igrao sam, rekreativno sam igrao košarku, a sad je došlo do toga da ne mogu bez ortopedskog pomagala i tako to.
Da. Mira je na neki način, ajde ne zovemo Mira, ajde zovemo Keva.
Ajde.
Ona je dok je bila u domu, pre nego što je otišla u penziju, ona je dovodila svakojake ljude u taj dom, ne bili ga što više oplemenila, jel tako? I tako smo ti i ja imali mogućnost da na neki način sazrevamo uz nama našeg divnog zajedničkog prijatelja Duška Trifunovića, pesnika, koji je bio gotovo svakodnevno, jel tako, gost u domu i družio se s vama.
I Pero Zubac.
I naš dragi Pero Zubac. Koga sretnem ponekad u Novom Sadu, znaš, ja sam i sa njegovim sinovima sam prijatelj. Ta druženja, i uvek si bio nekako uključen u ta druženja i sa pesnicima i sa svim ljudima.
I sa slikarima.
I sa slikarima, imali ste galeriju.
Da.
Radili ste humanitarne izložbe i tako dalje. I ti si uvek imao tu privilegiju da sediš sa njima i da se družiš. Za one koji ne znaju, Duško Trifunović je divni sarajevski pesnik koji je napisao sve one fenomenalne pesme Bijelog dugmeta, Pristao sam biću sve što hoće,
ima neka
tajna veza, Sanjao sam čast te nemam, pisao je Čoline pesme, pisao je pesme za Nedu Ukraden, on je bio naš dragi prijatelj i pozdravljamo ga sad gde god da je na nebu,
ako nas čuje,
ja mislim da nas čuje. To druženje sa Duškom Trifunovićem i sa Perom Zupcem, kako bi ga ti mogao opisati? Čega se sećaš iz tih dana druženja uz gitaru sa pesnicima takvog kova?
Pa, čeka, Duško je uvek imao reči hvale za čitavu organizaciju tu koju Mira vodila. A mene kao pesnik samo terao da radim što više i rekao je kao bilo bi da pišeš one kratke zapise kao, a ja pravo da ti kažem nisam umeo nešto sa kratkim zapisima da radim, ja sam samo znao da rimujem i onda sam ostao ipak sa poezijom, a te kratke zapise nisam nikad pisao, mada mi je sad žao.
Pa joj budiš, još uvijek imaš vremena da kreneš sa kratkim zapisima,
da,
kako ti je Dule rekao.
Šta bi sam, ma mogu, ali ono, žao mi je što ga nisam poslušao, jer kad napišeš jednu pesmu, na primjer, ne dopada ti se odmah na početku, ali na posle, ne znam, 10 ili 20 godina dođeš kao, lepo je ovo, nije tako loše. Pa sjeća se kad smo radili onu emisiju, kad smo snimali, i ja uvijek samo kritičan, pa nisam. I sad kad pre jedno 2-3 godine kad su puštali na radio Novi Sad, ja slušam, posviđa mi se, lepo mi je, znaš, bilo lepo. A znaš da sam bio ono, ne, ma nije ovo dobro, nije ovo. A ti kaš, pa pišta, pa ponavljali smo 1000 puta jedno ti isto, pa nije. E sad mi se sviđa.
Sad kad ti se malo sleglo, je li tako?
Da, znaš, ono, da. Ne padam na prvo slušanje, ono, kao, nije ovo. Tako i kad napišem neki stih, a nije ovo ništa, nije, znaš. Zato što gledam da dovedem do savršenstva. Kod mene ne postoji, da ne postoji savršenstvo, mada znam da ne postoji savršenstvo, ali ja, ono, mora da bude savršeno, mora da bude ovo ovde, ovaj slog ovde, i tako, bavim se time i onda kad mi nešto ne ispadne, i onda mi je Čika Duško rekao, sve što napišeš, nemoj nikada, nemoj da zgužvaš i da baciš. Zapiši to, ostavi u stranu. Neka će to biti dobro.
Kakav lep savjet. Da.
I onda po tome ga sećam. I onda, a ima jedna anegdota koju ću na kraju ispričati.
Ispričaj sad, zašto na kraju?
Anegdota, on kao, znaš, Čika Duška, on uvijek volio da se šali i mi odemo u austrijsku ambasadu do Beogradu i šta ćemo, mi nas dvojica čekamo da nastupamo, da govorimo naše stihove i tek njemu je dosadilo da čeka, kaže sad ću ja, idem tamo, kaže ima, nabavio sam 3 devojke. Ja ga gledam onako, gledam ga.
Ti kad si čuo 3 devojke u austrijskoj ambasadi, tebi nije
devojke,
dobro. Da.
3 devojke, kao, 3 devojke. I onda kao, kaže, ova mala, kaže, za tebe. A ona neka mala kineskinja, niska onako. Kaže, ova plava je za mene. A ova visoka, kaže, za Nikolu.
Za mene?
Ne. Aha, nego za... ne, jedan vozač.
Ja rekao i meni, ja rekao Čika Dule i meni odmah nešto obezbedio.
Nikolu, a Nikola je niži od nje, ona 2 glave više od nje. Ja kažem, malo sam mi izabrao devojku, što? Ja kažem, ja sam htio ono što si ti uzao. A kaže, znam, znači imam isti ukus.
Znači ne samo da ste bili kolege pesnici, nego ste imali isti ukus.
Imali smo isti ukus,
da.
A ona neka lepa, plava baš, krmo, ti si sebi izabrao, a meni daleko se šalo, kao ok, ja sam hteo ono tako smo se šalili na na Nikolin račun, pošto je on bio devojka 2 glave višlja od njega, kao, kaže, izborit će se on sa njom. I tako.
Imali su oni sjajne gafove, i on i Pera Zubac. O, ti si s njima dosta često tako izlazio, malo i u grad su te dolazili,
ne,
su po tebi.
Ne, nisam izlazio zato što Mira uvek, kad god dođe Duško, ja sedem pored Duška, da stalno kaže...
Keva to kaže.
Da, Keva. Da stalno drža se Duška, što ne sedneš pored Pere? Kažem, Pera ima svoje društvo, ja imam svoje
držite. Jedno čekam da Pera Zubac vidi ovaj podcast, posluću mu ga odmah sad.
I onda, ali mislim, ja sam poštovao Peru Zubca i poštujem ga i dan danas. I, baš ga obožavam. Ali mi nekako Duško više odgovarao, znaš, Duško ume nekad i šalu da provali, meni to je interesantno.
On dobro pume i Pera.
Ne znam, Pera mi je bio previše ozbiljan. Mislim, Pera bio previše ozbiljan i onda znam ja kad ga Duško malo bocne, onda on Duško... I tako.
Divni su oni bili, divno je bilo to njihovo prijateljstvo. Ja moram kažem sad, pošto spominjamo često Kevu, da ljudi ne pomisle da sam ja bio neki mamin sin. Evo, da. ti se sećaš mojih tineđerskih godina. Ja uopšte nisam bio mamin sin. Ja sam se uvijek družio samo sa Čaletom, to nešto oko košarke, levo desno. Pa si ispričao kad smo dolazili sa Gokijem u kolima onu anegdotu za jaknu. Ajde, ponovije.
E, da. Da, kad god nešto nestane...
Dođe
Nikola kao, ajde, kaže, Čale, gde je meni jakna? Kaže, ako je tu, kaže, onda je negde na Čebiluku, a ako je nema, onda je mama odnela u dom.
Da, Keva, ona moja Keva.
Mama dođe, kaže, ona meni donese jaknu, ono što, sve što Nikola... preraste, ja nosim. Tako.
Da, ona čapi, jak ona vidi, ako neka jakna 7 dana ostane na Čiviluku, da ja nisam nosio ona konta, ja sam odustao od toga, ona to spakuje pa odnese.
Donese meni, onda ja nosim. Ok, tako, sve što Nikola imamo sam i ja.
Da, jedini je problem, znaš, sad ja njemu kažem, pišti sad kad sam dolazio, rekao, kako, brate, sada ti donesem nešto od mojih stvari, opet
Da, ok. Kad je on bi koliki ja osta sitan ovako.
Režit ćemo i to, sad ćemo mi opaliti neki shopping, sad ti treba nešto za zimu, pa ćemo to da rešimo.
Da.
Mislim da bi ljude još malo zanimalo, odakle optimizam kada posmatraš oko sebe ljude koji su... U Veterniku zaista ima dece koja su u jako, jako lošem stanju, jel tako?
Da,
koji
da.
Imaju jako, jako teška oboljenja. Kako si se sa time nosio? Bilo je tu i dece koja naravno umiru jako rano. Mi znamo da deca sa Downovim sindromom žive relativno kratko.
Znam. E, znaš,
kako si se nosio sa time?
Odakle meni volja za tom borbom? Ja ti ovo nisam nikada pričao, ali sad ću javno da ispričam. Ja kad sam se rodio sam se sa, ne znam, nedovoljnom kilažom kao beba, pa su ono, znaš, kao živeće 15 dana, živeće mjesec dana, živeće dva mjeseca i onda uvek nije, pošto sam rođen 2 mjeseca ranije. I onda, kada sam tu fazu prošao, i kad sam shvatio kroz sve šta sam prošao, onda sam odlučio, ovo život je onako, kao što sam malo pre rekao, lep. Treba ga živjeti. Ima nekih stvari, znaš, nekad nije baš ono, ali hoću da ga živim.
Da.
Hoću.
I dalje imaš taj životni optimizam, i dalje si,
I ovo sada ovdje u domu u Pančevu. Meni je sada tamo, ok, jeste bilo prvih, ne znam, mjesec, dva, hoću da idem, ali ljudi su dosta korektni, dosta nažalno, malte ne izlaze ono, svakodnevno u susret, treba ti to, znaš. Onda shvatiš da im je stalo, da je stalo nekome do tebe, razumeš, da te poštuju. Ne mora da me vole, ali ono, čovjek, kao čovjek zaslužujem neko poštovanje. E to je ono što mene svaki put postiče da idem dalje. Iako imam već 60 i nešto godina, kao ovi ostali kad ono kao imam već ono, hoću. Ja meni i sada ono, hoćeš na binu, hoću. Hoćeš da nastupaš, hoću. Znaš. Meni je ceo život ono, muzika, poezija bila glavna stvar. Mislim, ali to ko ima s ljubavlju, ko radi, a ja to radim, ako kažeš ono, ovo treba da se uradi ovako i nikako drugačije, ja ću tako da uradim i to ću da uradim s ljubavlju. A onaj kad kaže, evo ti pa radi, znaš, a ne interesuje ga to. To onda, nema stimulansa, znaš. Evo, upravo Mira je to radila, ono, da mi tekst pola metra, monolog jedan. Kad to ćeš ti izneti? Ja to radim to. Na binu, ono, dva dana ću da radim taj monolog, ali ću da ga usavršim. Zato ja kažem, ja uvijek idealno tražim idealnu poziciju, idealno, znaš, zato i meni kažem, ja ne znam da će, ono, kad budem čuo ovaj podcast, znaš, da će mi se dopasti odmah, jer ono, uvijek vodim računa, dikcija loša, ono, šuškam, ovo, ono, da će to, ali za jedno godinu dana će biti dobar.
Znači, morat ćemo, da bi ti se dopalo ovo današnje snimanje, morat ćemo sačekamo par godina.
Ba da, nikad, ni jedna pesma, ono kao, donesno je, jel dobra ova pesma, znaš, imao sam prilike da slušam jednu rock grupu Balkan, to je neka lokalna grupa bila u Veterniku i onda njihov neki menadžer radio tamo. Dobro, i nešto, maš, ono, kao okej, okay, ali nije, znaš, a oni su napravili dosta sjajnih pesama, jedna od poznatih je ono, 35. švesta,
80.
neka.
Ovo je 35. švesta.
Da. Inače sam dobar drugar i sa Cvetkovićem, Aleksandrom Cvetkovićem, njihovim solistom, bio sam dobar jako. I onda smo tako uvek pričali, uvek smo se družili. Ali nije nikada bilo ono kao, ok, znaš, ovo ti je najbolje. I posle, ne znam, pola godine, godinu dana, super ti je sve, znaš, ono kao, ali prvi put, na prvo slušanje ne padam. ne sviđa mi se, znaš, ono.
Da.
Tako i prema sebi. Ne valja.
Da. Ima to sigurno malo i veze sa tim što si, dosta puta u životu si verovatno bio i tužan. Kada ti je bilo najteže?
Kad mi je bilo najteže? Pravo da ti kažem. Najteže mi je bilo u životu. Ispari imao dva slučaja. Kada je umro prvo čika Duško Trifunović. I onda drugi put kada sam ostao bez Mire, kada je Mira otišla i kada sam shvatio da nisam samo ja izgubio, su izgubili i drugi. Samo to drugi nisu shvatili. A ja sam to znao i onda bi mi bilo jako teško. Šta će od ovog zdanja biti, šta će biti od ovog doma, ko ne zna. Menjuju se ljudi i onda tako, bilo mi je jako teško, ne zbog sebe, ne zbog samog sebe, nego i zbog drugih korisnika koji su našli. Ne znam.
Možda bi trebali da odemo, ja odem nekad u Veternik, u dom, možda bi trebali da odemo jednom zajedno, pogupimo te mi u Pančevo, podemo, možete li ti se ide da vidiš?
Ne znam kakva je procedura sad tamo.
Pa dobro, najavit ćemo se nekako, ćemo se to dogovoriti. Znaš, pošto ja sam kad sam bio posljednji put, vidio sam da je Bailey još uvek tamo, ne sjećam se koga sam sve vidio, da, od one stare ekipe s kojima smo se družili, da.
Pa ja više nije tamo, pa je u gradu.
Pa ja nije, da, pa ja radi.
Pa ja radi sada.
Znam, lepo su, on se integrisao fenomenalno.
Pa ja Ljubica, ona mala, ima. Oni sad su uključeni u neki rad tamo, pa ja baš zapošljen i radi. E sad ne znam šta se dešava s Ljubicom.
Da.
Ona je bila sa mnom ovdje u Pančevo. Insistirali, pošto je mlada, znaš, ono, taj dom, insistirali su da je vrate za Novi Sad i da je nađu neki posao, ne znam da li je našla posao neki.
Da. Ili pratiš ove situacije u svetu sad, onako, dosta je turbulentno sve u svetu sa tim ratovima, pa je bila korona, pa je svašta nešto bilo. Koliko si upućen u sve to? Kako gledaš na sve to?
Pa, kako gledam na sve to? Gledam kao jednu veliku budalaštinu. Jer ne možeš ti meni da kažeš šta ću ja da radim u svom dvorištu. Ali to neke velike sile bolje znaju nego ja. E sad, otkud ti je pravo da vršiš nasilje nad drugom državom, na druge ljude, a da je u tvom dvorištu sve u redu.
Misliš zapravo da je suštinski problem to što velike moći, sad da li su to države ili su neki moćni ljudi iza toga, kroje kapu cijelom svetu, malim državama, misliš da je to suštinski problem?
Pa naravno, mislim, ja sam jači, doći ću nekog da bijem u njegovom dvorištu, odakle ti to? Odakle ti to pravo da se tako odnosiš?
Da. Da li imaš nadu da će se to promijeniti? Da li imaš nadu da će svijet postati jednog dana bolje mjesto?
A čovječanstvo treba da se zapita malo. Kuda nas ovo sve vodi?
Kuda nas šta vodi? Šta ti najviše smeta?
Molim?
Šta ti najviše smeta u današnjem društvu kad ga porediš sa društvom kako je bilo pre 30-40 godina kad si bio mlad?
Da zameram.
Da.
Pa, zato što imaju ono jedno, ja sam dominantan. Tu dominaciju jedni na drugima. Pogledaj šta se dešava u samom okruženju, među ljudima. Ono.
Evo, zovete Milan, prekine.
Neće da se javim.
Da. Nastavi slobodno tu gdje si stao.
Kažem ti da nema tu, ta dominacija me nervira. E sad, ja sam financijski materijalno obezbeđen i imam prema tebi
Šta pričaš, bre, pišta? Kako si financijski materijalno obezbeđen?
Ne,
ljudi će to pogrešno
generalno.
Pa dobro, obezbeđen si, imaš krov nad glavom u sklopu doma i tu neku hranu. Ali misliš, štedeo si... Pa čekaj, polako, stani. Da ljudi ne shvate sad kao ti si ono baja, razumeš, mislim. Ti si neko kome mi svi zajedno treba pomognemo, jer ti si meni rekao da si radio na portirnici i da si dobio tu neki džeparac ili tako, da bi skupio za zube. Znači, radio si za 5000, kako je to?
Daj mi, molim te. Ja govorim ti o generalnom celom okruženju, društvu, kao društvu. Ono, otkud drugima pravo, znaš, da imaju ono, dominaciju nad damnom, na primjer, koji, ono, nema ni prebijene žute, razumeš, banke.
A znam, ali kako si onda obezbeđen kad sutra može neko opet da nam kaže neka epidemija, zatvarate, nemam pojma, napadate, bombardujete, kako si obezbeđen? Nismo obezbeđeni uopšte. Mi smo, što se kaže, švraka u dečijih šaka.
To je ta moć. Ja sad ću da pustim ovu mušicu, pa ću da ih ono, totalno sve.
U čemu tražiš utehu kad imaš takve misli, kad imaš takvu, kako se nosiš sa tim? Mislim, pošto verovatno većini ljudi koji ovo slušaju i gledaju, to stoji negde isto kao teret na ramenima.
Kako ja to ono bukvalno pobeđujem?
Tačno.
Uvek je posle kiše i sunce dolazi. I tako, u krug. Idemo u krug, nažalost. Uvek se nadamo da će sutra biti mnogo bolje nego danas. Jel, dan pametniji od noći. Svaki dan, novi dan. Tako se nosimo. Tako se ja nosim s tim.
Znači, nada postoji i dalje.
Uvek. Pogotovo za mladog čoveka.
Da. Da.
Da ne počnem... ponašanje o mladima, neću da pričam o tome, ali mora da se zna, znaš, preda mnom je život, govorim o mladim ljudima, preda mnom je život i još će mnogo voda da proteče, ali i moram drugačije da se obhodim, drugačije da razmišljam radi drugih, a ne ono. Da ne spominjem ovde u Beogradu ono što se desilo. Ono je strašno.
Da. Da. Kada razmišljaš, počeli smo priču o tvom odrastanju, o tim mladim godinama, kada razmišljaš o svojim biološkim roditeljima, kako misliš o tome? Kakve ti se emocije bude i kakve su ti se emocije budile tokom celog života?
Da li imam emocija prema biološkim roditeljima? Pa ne mogu da kažem ne volim ih. Ne, to svi lažu. Uvek postoji nešto. Ali ih ne osuđujem. U tom momentu je to tako trebalo. Znaš, po njihovom mišljenju to je tako trebalo. I ja nemam s time nikakvih problema.
Ne zameraš im što su ti kao malog dali u dom?
Ne, nikad. Nikad. Ja sam se sreo pre jedno 10 godina sa mojom biološkom majkom. I rekao sam je ovako. Ja ti ništa ne zameram. I to je tako trebalo da bude po tvome, ti si izabrala taj put za mene, ja nisam mogao da ti se odupirem. I kažem, ti možeš biti, ako ti je savjest čista, meni je čistija.
Šta ti ona na to rekla?
Ništa, ona je samo zaplakala, ja sam se okrenuo i otišao. E, to je. Dobro, rekli smo da nećemo patetiku.
Da. Kaži mi, pun si nade i dalje, pun si želja.
Da.
Šta želiš? Čemu se nadaš? Šta su ti planovi? Šta su tvoje želje? Stremljenja?
Šta su moje želje? Ovako. Ti znaš da sam ja uvijek bio vezan samo za pozornicu i za nastupe razne i šta ja znam. E sad, to i dalje želim. Ali pre toga, kad bih imao neku garsonjericu u gradu, bilo u kom gradu, da li je to Novi Sad ili Pančevo, onda da uđem u kulturno-umetničko društvo, da bi mogo nešto i da raduckam, da pišem za njih i da nastupam. Šta ja znam. To mi je sada ono jedina moja želja. Mislim. To u svoje ime govorim i ništa više. Ništa više. Da ovaj ostatak života polako odživim koliko ću da odživim, to je to.
Ja ću se potruditi, naravno, koliko god je u mojoj moći da ti pomognem da to ostvarimo. To je još jedan od planova koji imamo za 2024. Odmah da se dogovorimo, dragi moji. Da.
Jel. Nisam ja. Ja sam individualac za sebe. Ne trpim ja baš puno da se u mom nekom okruženju mnogo njih gura tu. Može jedna osoba, najviše dvoja osoba da bude u tom okruženju što se tiče mog života i nikako drugačije.
Da, ona soba tamo sad gde sam bio kod tebe, vas je troje tamo u sobi, ili tako? Troje.
Nas troje.
Vas troje. Ti i Milan, ovaj koji te zvao, ja, sad naš Milan dragi drugar, pozdravljamo vas i Dragan. Da,
pozdravljamo i Dragana.
Da. I kako provodite dane? Šta je, kakav je život sad u toj ovako, instituciji za tebe u ovim godinama? Šta radite? Čime se zabavite?
Ja lično provodim ovako. Dva dana radim, dva dana ne radim. Znači, imam dva dana slobodno, pa dva dana radim. E, kad to ne radim, kad sam slobodan, onda
kad kažeš imam, radim, to je na portirnici, je li tako?
Na portirnici. Onda imam tablet svoj, pa sam nabavljen i neki kompjuterčić mali, pa se zezam tamo, nešto i zapišem. Ali živim ko sav normalan svet ili kao svi penzioneri.
Dobro, nisi ti još za penziju.
Ma daj, pa dobro, nisam. Za 5 godine ću biti, u stvari za 4, imam sad 61.
Da. Ajmo još jednu pesmu neku, pošto smo se potpuno, kako smo se zapričali, zaboravili smo da recitujemo pesme iz tvojih zbirki.
Evo ti još jedna. Ajde. Prestao sam da ličim na sebe. Znam da zato mnoge briga nije, ali želim bar malo deo tebe u toplinu srce da mi snije. Dodirni me pre jeseni sive, pokloni mi nadu ko što umeš, dok izgubljen u beznađu tonem, samo ti me zaista razumeš.
Jako lepo. Sećaš kome si napisao tu pesmu?
Pa eto.
Ko ti inspirisao da napišeš tu pesmu? Jel postoji?
U knjizi postoji.
Ne, znam da postoji ta knjiga, nego jel postoji u tvojoj glavi, u tvojoj duši inspiracija? Da li postojala neka muza koja je bila zadužena za te stihove?
Kako misliš, kako dobijam inspiraciju i tako to? Odjednom ako izađe, ako ne izađe, onda nikada neće izaći. Razumeš ono? Opet ću se nositi sa tim da lepota žene, lepota života, uvek daju ti neke nove inspiracije. Pokušaj to, vidit ćeš da ide.
Ja da pokušam.
Pokušaj.
Da pišem pesme. Da, da pišem pesme kad sam zaljubljen.
Možeš, što da ne bi? Što ne bi mogao?
Evo, ja sad samo što se ne uvatim odmah za u hemijsku i ne krenem.
Pokušaj, pošto sviraš gitaru, pokušaj nekad da komponuješ.
Ma pokušaj, znam svašta pišta u životu. Nema šta, nisam pokušao.
Pa je...
To je sve, kod mene su sve bili pokušaj za pokušajem. Bilo je tu dosta pokušaja i ne uspeli ih, neki su doduše malo i uspeli.
Pokušaj za pokušajima.
Da.
Dobro. Dobro, sviraš ti dobro gitaru. Pokušaj da komponuješ.
Hoću, možda možemo zajedno nešto dobro gledamo neku stvar.
Evo ja, pa... imam tekstova koje bi mogli da komponujemo. Ima jedna koju sam skoro pesmu napisao, ne znam koliko je dobra. Meni pomalo sumnjiva. Kaže, samo da se setim. Ja sam ovde beznačajan svima, dok kao prosijak na ulici stojim, dok sedim u parku i sviram gitaru, ja dugo, dugo razmišljam o tebi. Idi bez traga dok se snovi ruše, idi bez traga da ne mislim na tebe.
Bilo mi je zanimljivo kako si rekao, ono kako veliki tlače male, to je... To je stvarno neverovatno kako zapravo i u tim nekim svetskim odnosima je to tako, a tako je i onako u nekim individualnim odnosima. Koliko se sećam, napisao si jednu pesmu. Ja mislim kad je bilo bombardovanje 99.
Da, 99. Ono kao onako...
Kako si doživio to bombardovanje?
Znao sam ko to radi, ali ima jedan moment kad ja pitam ko ranjava sela naša. A pesma ide ovako. Dojučer sam imao pravo i da maštam, da sanjarim, da pevušim i da volim. Sad u srcu snažna strepnja, noge moje bespomoćne. Kako da se sad izbavim? Ispod grla strah me guši, sve se briše i nestaje. Strah je u mojoj duši. Smatrao sam da najveća nesreća je zdravlje moje, a sad shvatam da na svetu u nasilju sva zla stoje. To je to.
To je tačno to, da.
Ne znam koliko je to. Koliko će to ljudi da razumu, ali tih 90. godina, 99. godina, baš nismo svi bili svoji. I sad zato pitam, ko ti daje pravo da ti dođeš u moje dvorište da kažeš nemaš pravo da se igraš u svom dvorištu. Nemaš pravo da sanjariš u svom dvorištu. Nemaš pravo da pevaš u svom dvorištu.
Pošto je ovo novogodišnje i božićna novogodišnje i božićno izdanje ovog mog podcasta, mislim da treba da ga završimo ipak sa malo lepšim temama. Prvo da čestitamo svima onima koji prate ovaj Nikola Radin podcast novu 2024. godinu.
Da.
Da im poželimo lepe božićne praznike i da im možda pošaljemo neku poruku. Evo, ja bih poslao poruku da mislim da je najvažnije da budemo... Mislim, u krajnjoj liniji i sve religije i sve filozofije prave to govore da treba biti na prvom mestu dobar, blag i srdačan prema onima koji su ti najbliži.
Sa ljudima, drugim rečima, volite se ljudi.
Volite se ljudi, naravno, da.
Treba ljubav da... sve spaja.
Ljubav sve spaja, znaš, ali ljubav, ona se manifestuje na raznorazne načine. Ljubav može da se manifestuje i kad siđeš u neki mini market, da se nekome nasmeješ, da se nekome obratiš na lep način.
Naravno.
Ljubav može da se manifestuje da prem pokušaš da pomogneš nekome kome je teže nego tebi.
Naravno.
Ljubav može da se manifestuje i u onom obliku koji je meni i tebi verovatno najdraži.
Najbliža.
Najbliži, a to je,
da.
A to je ljubav prema voljenoj osobi.
Naravno.
A zašto je ljudima tako teško da to razumeju i da se ponašaju po takvim paternima? Zašto? Kako bi ih, kako da im,
Pa možda u takvom vremenu živimo. E, to je ono što se kroz generacije sve menja. Pa i ovo se promenilo totalno, zato nam je i ovako.
Da, misliš da ljudi sve više gledaju samo sebe?
Upravo to.
Da, i onda tonu zapravo u neko beznađe. Ako misliš samo na sebe, ako misliš samo na svoj lični neki uspeh, na svoje lično zadovoljstvo, na ispunjenje svojih nekih žudnji.
Upravo se tako ljudi ponašaju. Zbog toga se sve ovo dešava, zato što gledam svoje lično zadovoljstvo, da budem zadovoljan, da budem... E, a ne zna koliko je nesrećan u tom slučaju. Gledam da sebe udovoljim. Da mi više drugo ne zanima. To je ono što mnogi danas rade. Ali to je... Da li je to pogrešno vaspitanje ljudi kroz generacije? To je sad ono... Možemo svi da se zapitamo.
Da, ja sam kao što mnogi slušalci i gledalci ovog mog podcasta znaju, veliki poklonik istočnjačkih filozofija i religija između ostalog, ali imali smo i mi za ovog našeg života jednog velikog duhovnika, našeg pravoslavnog hrišćanina i patrijarha Pavla, koji nas je zapravo učio upravo to,
ovo što sad ja kažem, to je i Pavle rekao, volite se ljudi. Dar ne? Volite se ljudi, bit će lepo svima. Kome je danas mržnja, na primjer, donela nešto? Samo oni koji misle da zadovolje sebe, a ne znaju koliko su nesrećni.
Da. To voleti samo sebe i samo sebe je zapravo put u nesreću.
Da, to ono, egoista. Kad čovjek ima u sebe. Ja. To je ono. Nemaj ti. Pogledaj, osvrni se oko sebe malo. Pa ćeš vidjeti koliko je to jednostavnije da kažeš i onaj tamo vredi isto toliko koliko i ja. Njegova vrednost ima tu veličinu kao i moja.
Da. Ja sam recimo sad u ovom nekom mom posljednjem periodu imao sam tako, to moram da se ispovedim, imao sam dosta tako nekih mojih ličnih žudnji, pa je to bilo kao idemo sad novi podcast, pa ajmo svake nedelje podcast, moja knjiga.
Ali to, ono, radim ja...
Ma dobro, lepo je to, ja radim.
Ali ti radiš, Nikola.
Ma znam da radim, pišta bre, nego ja sam upao, bio malo u jedno vrzino kolo, zato što sam sebi nametnuo tako neke ciljeve i onda je bilo kao jao, moj podcast, jao, treba da izađe moja nova knjiga, jao, ide moja prezentacija knjige tu i tu, pa će ići moja prezentacija knjige tamo i tamo. I onda sedim, ono, razmišljam, što sam ja ono sad kao nešto nezadovoljan.
Nikad govorio o sebi, znaš, da. moje.
Da, i onda ja razmišljam što si nezadovoljan, pa onda kažem sebi, pa budalo jedna, pa to u što ti zapravo stvarno iskonski veruješ, a to je biti tu malo iza druge, ti si to zapostavio.
Da.
I onda kad to zapostaviš, onda si tužan, onda kažeš, pa čekaj bre budalo, daj koncentriši se malo na drugi, onda se vratim. Onda se vratim i onda mi bude lepo.
Ma naravno, kažem ti.
Koliko ja skromno, sada ja da imam neke pare koje nemam, mogu bi više da pomognem verovatno nekim ljudima, ali i bez tog materijalnog i bez novca ti uvek imaš načina da pomogneš ljudima oko sebe i da im ulepšaš život.
Onome koje, ono što je nama malo, nekome je to mnogo. Či, dovoljno je jedan uspeh da mu pokloniš, pa i da ga potapšaš po ramenu. Pa sam si se uverio u to, kada si bio u Veterniku, koliko se deca pod znacima navoda, se obraduju kad im dođe, evo ga Nikola, evo našo. Ali to za tebe, ono, okay, možda u tom trenutku nije došlo sam baš, ali za njih je to mnogo bilo.
Bilo je mnogo i za mene. Nenormalno sam uvek osjećao tu ljubav.
Dobro, okej. Ako si tako...
A, Bože, koliko je to meni značilo i koliko mi dan danas znači i koliko mi znači kad radim sa decom koja su ometeno razvoju.
Pa si, i bila jedna mala tamo, pa stalno pružala ruke da je digneš, da je nosiš u naručije. Sećaš se toga?
Kako se ne bi sećao?
Pa da.
Kako se ne bi sećao?
Ali to je mnogo za njih, mnogo. Jer to je verovatno nedostatak roditeljske ljubavi. Jedan vaspitač ne može sve. Ja kažem, ne može sve. Ne može sve da ono, a daj da vas zagra. Okay. Ali ta roditeljska ljubav mnogo falila. Upravo toj deci, ja kad sam bio mali, meni to falilo. Pa svima nama fali to. Od onog najnižeg, govorimo o inteligenciji, do onog najvišeg. Znači, bez obzira na populaciju, roditeljska ljubav, kad izostane, tu negde ostaneš osakaćen, znaš, u toj emotivnom svetu.
Da ne zaboravimo da pozdravimo ovom prilikom i našeg dragog prijatelja Ranka koji je u penziji, on je bio jedan divni vaspitač u Veterniku.
Pozdravim ga i ja.
Da, bio je kod Keve pre neki dan.
Pa da.
I vide se tu i tamo, znaš, Ranko isto sad ono već penzioner, ja verovatno nisam ga već dugo video, ali Ranko je bio neko koji imao divan odnos sa svima vama u domu,
pa
je li tako?
Njega se i dan danas korisnici sećaju, znaš.
Je li tako? Ranko. Baš je bio laf.
Znaš kako je to, kakve su to bili dočeci kad on dođe na posao, njega čekaju korisnici na kapiju, skače mu za vrat. Ranko, znaš, i onda... Ima jedna stvar koju ću ti ispričat sada. On je umeo ovako da kaže, pokupi nas 5-6, možda i 10. On je imao onog njegovog auta malog. I kad radi do 10, on kaže, meni, Milanu, ne znam, isto, ti, idemo mi negde na piće. I onda se zaglavimo tako do ujutru i mi se ujutru vraćamo. Onda se vozi kolima, vraća nazad u dom. I onda kao, joj Rajko, šta radiš to? Pa išlo, deca, malo život. Pa daj, znaš, on, pa pa onda nas pokupi preko vikenda, ženu isprati na more, na primjer, ono dođe, isprati na more, a nas ugura u onaj stan, onda ode tamo kod nekog drugara da spava, nama prepusti ceo stan. I mi smo tamo, naš Bogoj. I tako, umeo da nas se ono baš iznenadi, da nam... A posle, meni to nije bilo nikno iznenađenje, znam da uvek bio spreman za neke stvari koje ostali vaspitači nisu bili spremni, znači on kao, odradim ja svoje i to mi je posao i ćao. Ali on nikada nije bio taj, on je uvek ono, treba da se popravi ljuljaška deci, on pode, uzme švajs aparat, zavari tamo, popravi. Oni su uvikali, onda na početku uvikali, šta to radiš, pa oni će opet to da pokidaju. Neka pokidaju, ja ću to ponovo da uradim. Ja ću to ponovo da popravim. Znaš.
Da.
I onda je naš mišljio korisnicima zabave i tako to.
Dao vam je ceo svoj život, ceo svoj radni vek.
Naravno. Evo, ja i Milan ga još dan danas pamtimo i čujemo se telefonom, ono, razgovaramo o aktuelnosti u svetu, u državi i tako to.
Da.
Malo. Mada više se zezamo nego što uopšte pričamo o stanju u državi. Nema veze. Mi se zezamo tako, znaš, na jedan način, pesifičan način.
Ja ću za kraj citirati tebe, koji si rekao, i mislim da je to šlagvrt ovog našeg novogodišnjeg i božićnog podcasta. Volite se, ljudi, ali stvarno se volite, nema nam druge i nadam se da u ovoj novoj 2024. godini ćemo pronaći put ljubavi.
Da.
I nadam se da ćete provesti novogodišnje i božićne praznike sa ljudima koje zaista volite, koje umete da volite i osjećate tu ljubav u svom stomaku, u svojim grudima, u svom grlu, u svom mozgu. I u celom svom telu, u svakoj ćeliji svog tela. A sada ću vam za kraj još i Pišta poželiti sve najbolje na svoj poetičan način.
Na moj poetičan način? Kako bih ja mogao za jedan vesel kraj da pronađem pesmu, a da bude veselo. Kad su moje pesme, sve pesme, ono, tužne.
Ne moraš pesmu.
Evo, kažu da sutra padaće kiša. Kažu bit će sumorno, beskrajno. Ja ćutaću u svojoj samoći, tebe čednu, voleti potajno. Ne smatraj to ni nekom tugom, slobodna si što se mene tiče, jer nad kućom u kojoj ja živim, srećna ptica tako retko kliče. To je to. Rekoh ti ja da su sve pesme tužne. Tome, kako da poželimo novu godinu sa tužnom pesmom?
Dobro, mi smo napravili kao ovaj novogodišnje blues izdanje. nismo mi baš uvek tako tužni, nismo mi
nikako.
Mi smo ljudi optimisti. Hvala vam svima što pratite Nikola Radin podcast. Hvala ti, Pišta, što si bio gost u ovom meni veoma važnom podcastu i za moju dušu. I hvala vam što ćemo svi zajedno pokušati da budemo bolji ljudi u novoj godini i što ćemo pokušati da se malo nekad smejemo jedni drugima i da zagrlimo jedni druge, jer to nam u ovom modernom svetu u kojem živimo treba više nego ikada.
Da. Hvala i tebi što si me pozvao i što će verovatno pomoći mnogima kod mene tamo u domu, da ljudi shvate da i mi postojimo. Ne samo u mom domu, nego, kažem, u ovoj Srbiji ima još domova, prema tome tamo treba se okrenuti i pogledati. I mi smo među vama. Srećna Nova godina.
Srećna Nova godina.